Komiði sæl. Hér á undan lék kontrabassaleikarin Lores Angles með Tippett kvartettinum verkið To the Hills til fjallanna eftir Penelope Thwaites. Þetta útsetning fyrir strengja kvintett á kórverki sem Thwaites samdi árið 1964 við Davíðssálm nr. 121 sem hefst á orðunum Ég hef augu mín til fjallanna. Penelope Thwaites fættist árið 1944 í Bretlandi en foreldrar hennar voru ástralskir. Hún ólst upp í Ástralíu og stundaði tónlistarnám við háskólan í Melbourne. Hún er nú ríkisborgari beggja landa og er þekktur píanoleikari og tónskáld. Í þessum þætti verður leikið verk hennar sem byggt er á sögu Oscars Wilde, The Selfish Giant, eða Risin eigingjarni og lesin verða brot úr sögunni. Einnig verður flutt verk eftir eldra tónskáld byggt á sömu sögu, hljómsveitar fantasían Risin eigingjarni eftir Eric Coates. Risin eigingjarni er ein af fimm sögum sem birtust í bókinni The Happy Prince and Other Tales, Prinsinn hamingjusami og fleiri sögur eftir Oscar Wilde, en bókin kom út árið 1888. Það var svo árið 1968 sem Penelope Thwaites var beðin að semja tónlist fyrir ballett sem byggður var á sögunni. Ballettin var fluttur í Cripplegate leikhúsinu í Lundunum. Brian Easdale hafði þá útsett tónlist Thwaites fyrir tvö píanó og annar píanoleikaranna var Thwaites sjálf. Löngu seinna tók Thwaites tónlistina til endurskoðunar, breytti verkinu og stytti það svo að það varð líkara tónaljóði. Hér verða þættir úr verkinu leiknir með hléum og brot úr sögu Wilds lesin á milli. Það eru Penelope Thwaites og Benjamin Frith sem leika á tvö píanó. Við skulum nú heyra upphaf sögunar Risin eigingjarni eftir Oscar Wilde. Þýðingin er eftir Þórodd Guðmundsson frá Sandi.
Á hverju kvöldi þegar börnin voru komin úr skólanum lékuðu sér í garði risans. Það var stór og yndislegur garður með grænu mjúku grasi. Á víð og dreif gægðust upp úr því yndisleg blóm sem helst myndu á stjörnur. Þar voru líka 12 ferskjutré sem blómguðust fagurlega á vorin og báru ríkulega ávexti á haustin. Fuglarnir sátu í trjánum og sungu svo þýðlega að börnin voru vön að hætta leiknum og hlusta á þá. En hvað við erum hamingjusöm, sögðu þau fagnandi sín á milli.
Þá hlýðum við á fyrstu tvo þættina úr tónverki Penelope Thwaites. Fyrst kemur forleikur og þá kafli sem heitir Dans og leikir barnanna. Í tónlistinni má heyra stef úr enska barnaleiknum Oranges and Lemons, en það er svipaður leikur og framfram fylking þó að lagið sé ólíkt. Þetta voru forleikur og dans og leikir barnanna úr tónverkinu Risin eigingjarni eftir Penelope Thwaites. Og þá skulum við halda áfram með söguna.
Dagan okkur kom Risin. Hann hafði verið í heimsókn hjá vini sínum sem líka var tröll og var búinn að dvelja hjá honum í 7 ár. Þegar þessi 7 ár voru liðin hafði hann sagt frá öllu sem hann gat sagt því að samræðum þeirra voru takmörk sett. Og hann ákvað að fara aftur til kastala síns. Þegar hann kom, sá hann að börnin voru að leika sér í garðinum. Hvað eru þið að gera hér, kallaði hann mjög höstum rómi. Börnin lögðu á flótta. Garðurinn minn er þó alltaf minn garður, sagði Risin. Það ættu þið að geta skilið og ég banna öllum að leika sér í honum nema sjálfu mér. Síðan byggði hann háan múrvegg umhverfis garðin og festi upp auglýsingarspjald. Þeim sem brjótast inn verður hengt. Þetta var mjög eigingjarn risi.
Þá koma 2 þættir. Í hinum fyrri eltir risin börnin sem flýja í óboði. Seinni kaflinn er risadans, en þar dansa risin stórkarlalegan dans sigri hrósandi. Penelope Thwaites og Benjamin Frith léku 2 kafla úr verki Thwaites, Risin eigingjarni. Þó að Risin hrósi sigri hafa aðgerðir hans afleiðingar sem hann sá ekki fyrir.
Vesalingsbörnin gátu nú hvergi leikið sér. Þau reyndu að leika sér á götunni en hún var bæði rikug og steinótt og þeim fjallað ekki í geð. Þau voru vön að reyka umhverfis háa múrin þegar skólanum var lokið á daginn. Þá töluðu um það sín á milli hve yndislegt væri inn í garðinum. En hvaða væri gaman að vera þar, sögðu þau. Vorið kom og allt landið voru lítil blóm og litlir fuglar. En í garði risans eigingjarna var ennþá vetur. Fuglarnir vildu ekki syngja þar, af því að þar voru engin börn og trén gleymdu að blómkast. Einu sinni tegði fagurt blóm kollin upp úr grasinu, en þegar það sá auglýsingaspjaldið, kendi það í brjósti börnin, hné í skaut jarðarinnar og fjall í svefn. Þeir einu sem voru ánæðir voru snjórinn og kuldinn. Vorið hefur gleymt garðinum, kölluðu þeir, svo að við getum búið hér allt árið. Snjórinn þakti grasið stórum hvítum hjúpi og kuldinn prýtti trén silfri. Síðan buðu þeir norðanvindinum heim til þess að dvelja hjá þeim og hann kom. Hann var dúðaður í loðfelt og hann buldi allan daginn í garðinum. Þetta er unaðslegur staður, sagðan. Við ættum að bjóða haglbylnum heim. Haglbylurinn kom. Þrjár klukkustundir á hverjum degi dundi haglið á þaki kastalans uns það hafði brotið flestar þakhellunar. Síðan þaut hann aftur og fram garðinn eins hratt og hann gat. Hann var gráklæddur og andardráttur hans kaldur sem ís. Ég get ekki skilið hvers vegna vorið kemur svona seint, sagði risin eigingjarni. Þar sem hann sat við gluggan og horfði út í hvíta og kalda garðin sinn. Ég vildi óska að veðrið færi að breytast.
Hér kemur kafli sem heitir Snjór, kuldi og vindur og lýsir því hvernig þessir óvelkomnu gestir taka völdin í garði risans. Þetta var kaflinn Snjór, kuldi og vindur. Veturinn ríkir lengi í garði risans eigingjarna, en einn morgun heyrir hann allt í einu lítinn fugl syngja úti fyrir glugga sínum.
Loksins held ég að vorið sé komið, sagði risin, og hann stökk fram úr rúminu og leit út. Hvað sá hann? Hann sá dásamlega sín. Gegnum lítið gat á múrvegnum höfðu börnin smogið inn í garðinn og nú sátuðu á greinum trjána. Á hverju einasta tré sem hann sá var lítið barn. Og trén voru svo glöð yfir því að börnin skildu vera komin aftur að þau höfðu öll klæðist blómum og veifuðu greinunum vingjarnlega yfir höfðum barnana. Fuglarnir flögruðu til og frá og sungu af einskærum fögnuði. Blómin gægðust brosandi upp úr grænu grasinu. Þetta var dásamleg sjón. Aðeins í einu horni garðsins ríkti ennþá vetur. Það var hornið sem fjærst var og þar stóð lítill drengur. Hann var svo lítill að hann náði ekki upp í greinar trésins og hann reikaði umhverfis það og grét beisklega. Vesalingstréð var ennþá þakið ísi og snjó og norðanvindurinn ætti og buldi umhverfis það. Klifraðu upp, litli drengur, sagði tréð. Og það sveigði greinarnar eins langt niður og að gat, en drengurinn var of lítill. Risinn komst við þegar hann leit út. En hvað ég hefi verið eigingjarn, sagði hann. Nú veit ég hversuna vorið vildi ekki koma hingað. Ég ætla að lyfta drengnum litla upp í tréð og svo ætla ég að brjóta niður múrveggin og garðurinn minn á að vera leikvöllur barnana héðan í frá.
Risinn fer inn í garðinn en börnin eru svo hrætt við hann að þau flýja út úr garðinum og um leið tekur veturinn aftur völd þar. Eina barnið sem ekki leggur á flótta er litli drengurinn því hann með augun full af tárum og sér ekki risann.
Og risinn læddist til hans, tók hann vingjarnlega í fangið og lyft honum upp í tréð. Og tréð blómgaðist samstundis. Fuglarnir komu, settu stíða og fóru að syngja. Litli drengurinn rétti út báðar hendurnar, vafði þeim hálsinn á risanum og kistan. Og þegar hin börnin sáu að risin var ekki vondur lengur, komu þau aftur hlaupandi og með þeim kom vorið. Nú eigið þið þennan garð, litli börn, sagði risin. Hann tók sér í hönd stóra öxi og braut niður múrveggin. Og þegar fólkið fór á sölutorkið 12:00 sá það að risin var að leika sér við börnin í þeim fegursta garði sem það hafði nokkru sinni séð.
Þá koma tveir kaflar úr verki Penelope Thwaites. Hinn fyrri heitir Vorið og litli drengurinn en hinn síðari Fagnaðartans. Thank you. Penelope Thwaites og Benjamin Frith léku kaflana Vorið og litli drengurinn og Fagnaðardans úr verkinu Risin eigingjarni eftir Thwaites. Risin nú orðinn vinur barnanna og kvöldið komaðu til hans til þess að kveðjan.
En hvar litli félagi ykkar, spurðan, litli drengurinn sem ég lyfti upp í tréð? Risanum þótti vænst hann, af því að hann hafði kist hann. Við vitum það ekki, svöruðu börnin, hann farinn.
Börnin vit ekki hvar drengurinn á heima. Næstu daga koma þau alltaf að skólagöngu lokinni og leika sér í garðinum. Risanum þykir vænt þau öll, en hann saknar litla drengsins og hann birtist ekki aftur.
Árin liðu og Risin varð gamall og lasburða. Hann var hættur að geta leikið sér lengur og sat nú í geysi miklum hægindastól, gætti barnana á meðan þau léku sér og dáðist að garðinum sínum. Ég á mörg fögur blóm, sagði hann, en börnin eru fegust allra blóma. Vetrarmorgun einn leit hann út gluggann sinn þegar hann var að klæða sig. Hann hataði ekki veturinn núorðið því hann vissi að veturinn var ekkert annað en sofandi vor og hvíldartími fyrir blómin. Allt í einu fór hann að núa augun af tómri undrun og starði fram fyrir sig. Þetta var sannarlega undursamleg sýn. Í fjærsta horni garðsins var tré alþakið yndislegum hvítum blómum. Greinar þess voru gullnar og á þeim héngu silfurlitir ávextir, en við rætur trésins stóð litli drengurinn sem hann elskaði. Fagnandi hljóp Risin niður stigan og út í garðinn. Hann flýtti sér yfir grasflötin til barnsins. Og þegar hann leit á andlit drengsins, varð hann bólgin af reiði og sagði, hver hefur dyrst að særa þig? Því að á lófum drengsins voru för eftir tvo nagla og á litlu fótunum hans voru einnig tvö naglaför. Hver hefur dyrst að særa þig, hrópaði Risin. Segðu mér það, svo ég geti náði sverð mitt og drepið hann. Nei, sagði barnið. Því að þetta eru sár kærleikans. Hver ert þú? Spurði Risin. Hann var gripinn undanlegri lotningu og féll á knýi fyrir framan litla barnið. En drengurinn brosti við Risanum og sagði við hann. Einu sinni leifðirðu að ég léki mér í garðinum þínum. Í dag áttu að koma með mér inn í garðin minn, sem í paradís. Og þegar börnin voru að leika sér seinna daginn, funduðu Risan. Það sem hann lá undir trénu. Hann var dáinn og alþakinn hvítum blómum.
Thank you.
Þetta var kvöldans, síðasti kaflinn úr verkinu Risin eigingjarni eftir Penelope Thwaites. Höfundurinn Penelope Thwaites og Benjamin Frith léku á tvö píanó og þau hafa leikið alla hina kafla verksins. Lesin voru brot úr sögu Oscars Wilde í þýðingu eftir Þórodd Guðmundsson frá Sandi. Enska tónskáldið Eric Coates fættist árið 1886 og lést 1957. Hann samdi einkum söngva og hljómsveitarverk, verk hans voru oft af léttaratæginu og mörg urðu vinsæl. Árið 1925 samdi hann hljómsveitarfantasíuna Risin eigingjarni sem einnig var byggð á sögu Oscars Wilde. Coates rekur ekki söguþráðin eins og Thwaites, heldur reynir að fanga andblæ sögunar. Upphaf tónverksins lýsir því hvernig kuldinn og snjórinn hafa völdin í garði Risans og norðanvindurinn þýtur garðinn. Stef Risans heyrist leikið af málmblásurum. Stef hamingjunnar reynir að lauma sér inn, það er í fyrstu kæft af stefi Risans en verður smám saman sterkara. Börnin komin í garðin, þau eru hikandi í fyrstu, en fara svo að leika sér og vorið blómstrar í garðinum. Hjarta Risans þiðnar, hann horfir glaður á börnin leika sér og hið ljúfa og kyrláta stef hamingjunnar verður allsráðandi í lokin. Sumir hneyksluðust á þessu tónverki árið 1925 vegna þess að í því má finna nokkur áhrif frá djassi. Sinfoníuhljómsveit útvars Tékkóslóvakíu í Bratislava leikur nú verkið Risin eigingjarni eftir Eric Coates. Stjórnandi er Adrian Lieper. Symfóníu hljómsveit útvars Tékkoslóvakíu í Bratislava, lékverkið Risin eigingjarni, The Selfish Giant eftir Eric Coates. Adrian Lieper stjórnaði hljómsveitinni. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.